Ahoj, Cezar, milí priatelia. Dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej relácie Knihomolov zápisník. Pred dvomi týždňami sme sa rozprávali o niektorých zaujímavých tituloch, knižných tituloch, ktoré ste mohli považovať ako tipy na letnú dovolenku, ako tipy k moru, na chatu či inde. No veľa ľudí zvykne tráviť dovolenku aj u nás na Slovensku. A dnes sme si pre vás pripravili takú reláciu s názvom a s témou Po stopách Rimanov na Slovensku. Na prelome letopočtov bolo územie dnešného Slovenska hraničným územím. Rieka Dunaj v podstate rozdeľovala svet na civilizovanú rímsku ríšu na juh a na severe bolo barbarikum, žili tu Germáni, pred nimi Kelti. A ten Dunaj predstavoval v podstate rímsky limes, hranicu medzi civilizáciou Stredomoria a barbarským severom Európy. A pred pár rokmi vyšla veľmi zaujímavá knižka. Jej autormi boli teda Margareta Musilová a Vladimír Turčana Kolektív. Jej názov je Rímske pamiatky na strednom Dunaji od Vindobony po Aquincum. Je to kniha, ktorá je obsahovo graficky a svojou štruktúrou riešená ako cestovný sprievodca po jednotlivých pamätihodnostiach naviazaných na Rímsku ríšu medzi teda Dunajom, cez Bratislavu, Dunajská hranica až dole k Budapešti. Vindobona je teda dnešná Viedeň, Aquincum je Budapešť. Tie rímske pamiatky na slovenskom území sa teda dajú spočítať možno na prste jednej ruky. Všetci počuli o rímskom tábore v Iži pri Komárne, o Gerulate, teda v Rusovciach, kde je aj krásne múzeum, o skalnom nápise v Trenčíne. Ale práve tento sprievodca ukazuje, že sú tu aj ďalšie detaily, sú tu rímske stavby alebo zvyšky po rímskych stavbách v Stupave alebo v Dubravke. No a samozrejme, že teda sú to rímske pamiatky od Viedne až po Budapešť. To znamená, že keď prekročíte hranicu, môžete nájsť stopy po Rímanoch. Asi také najveľkolepejšie je Carnuntum, čo je bývalé hlavné mesto a provincie Horná Panónia, ktoré sa nachádzalo medzi dnešnou Bratislavou a Viedňou. Dnes sa rozkladá na území takých dediniek medzi Hainburgom a Viedňou a sú tam zaujímavé obnovené stavby, rímska vila, takmer ako začas Rímanov. Môžete to navštíviť, je tam múzeum, sú tam ďalšie aj teda stavby pod holým nebom, Carnuntum. Ak žijete na juhozápadnom Slovensku, prípadne v okolí Bratislavy, tak Carnuntum je veľmi pekná vec na návštevu, najlepšie s celou rodinou. My s manželkou sme pred pár rokmi, keď teda táto knižka vyšla a sme si ju kúpili, tak sme to použili ako takého sprievodcu po výletoch do okolia Bratislavy a skutočne zažili sme pekné chvíle. Čiže ak ste troška fanatici do Rímanov, ak sa zaujímate o obdobie Rímskej ríše a chceli by ste spoznať tie pamiatky, ktoré zostali po Rímskej ríši na území stredného Dunaja, či už na území Slovenska alebo v blízkom okolí na území Rakúska a Maďarska, tak táto kniha je pre vás ako stvorená. Náš pohľad na Rímsku ríšu často vytvárajú filmy. Ak ste videli Gladiátora s Russellom Crowom, tak tá vojna proti barbarom, ktorá sa tam vedie, to sú vlastne markomanské vojny, ktoré Marcus Aurelius viedol na území dnešného Slovenska, Moravy, čiastočne Rakúska a Maďarska. A Marcus Aurelius, ktorý bol prezývaný aj ako filozof na tróne, jeden z tých lepších rímskych cisárov, napísal aj také známe, veľmi známe filozofické dielko, ktoré držím tuto v ruke, Myšlienky k sebe. A na konci prvej kapitoly je napísaná taká zaujímavá veta, pardon, na konci prvej knihy, lebo teda vtedy sa knihy písali ako v zvitkoch a teda na konci prvej knihy je taká zmienka: napísané v krajine kvádov nad Gránuou. Gránua bola teda rieka Hron, čiže dá sa predpokladať, že minimálne časti tohto filozofického diela boli napísané na území dnešného Slovenska, zrejme počas markomanských vojen. Je to dielo, ktoré ktoré patrí k stoickej, alebo dá sa priradiť k stoickej filozofii. Nájdete tam veľa úvah o smrti, o márnosti, ako zniesť vôbec myšlienku na smrť, ako zniesť myšlienky na straty, ako sa vyrovnať s obavami, ako si nepripúšťať svetskú slávu a neprepadnúť veciam, takým trblietavým veciam a pozlátkam, za ktorými sa ženie svetský život. Čiže je to veľmi zaujímavé dielo, aj keď skoro 1800 rokov staré. Takže Marcus Aurelius, Myšlienky k sebe. To keby ste pri chodení po tých rímskych pamiatkách chceli sa aj troška preniesť do ducha tej doby, tak túto knihu odporúčam. Sadnúť si niekde v Rusovciach, v Gerulate alebo v Iži pri Komárne na zvýšky tých rímskych táborov a začítať sa do Marca Aurelia, tak to je naozaj ako doslova taký, by som povedal, že filozofický časostroj. A keď už hovoríme o časostroji, mám tu jednu knižku, ktorá vyšla len v angličtine. A jej autorom je odborník na vojenskú stratégiu Edward Luttwak. A knižka sa volá The Grand Strategy of the Roman Empire, voľne preložené Veľmocenská stratégia Rímskej ríše. A autor, ktorý sa preslavil teda knihami najmä o súčasnej vojenskej stratégii, tu analyzuje, akým spôsobom Rímska ríša premýšľala o svojej veľmocenskej úlohe v rôznych obdobiach a ako tomu prispôsobovala obranu svojich hraníc. On tam rozlišuje také tri obdobia. V dobe neskorej republiky a prvého storočia, teda za prvých cisárov Julsko-Klaudijskej dynastie, Rímska ríša fungovala viac menej ako hegemon. To znamená, že pod priamou kontrolou Ríma boli určité také jadrové územia, ktoré ovládli počas konfliktov v posledných storočiach, ale na hraniciach bolo toto územné jadro rímskeho vplyvu obklopené klientskými štátmi. Jeden z tých klientských štátov bolo aj Vánilovo kráľovstvo, ktoré existovalo v prvom storočí na území dnešného juhozápadného Slovenska, germánsky štátny útvar. A tieto klientské štáty potom zabezpečovali to rímske územie aj pred prenikaním. Rímske jednotky boli rozmiestnené hlboko v zázemí a boli vysoko mobilné a mohli byť rozmiestnené v oblastiach konfliktov. V tomto období bola rímska moc ohrozovaná najmä vnútornými vzbúrami, čiže tomu bolo potom bolo aj prispôsobené nasadzovanie týchto jednotiek. Časom ale počas druhej polovice 1. storočia až do 3. storočia boli tie klientské pohraničné štáty častokrát Rímom pohltené, boli priamo začlenené do rímskeho územia a vznikol model elastickej hranice, kde teda hranica bola pevne daná, väčšinou teda v Európe to bolo riekami Rín a Dunaj. A pri hranici a čiastočne aj v barbarskom území boli povedzme nejaké pozorovacie veže, ktoré dávali pozor, že čo barbari robia, a keď teda videli, a boli aj na našom území, na území dnešného Slovenska, Devín, Dúbravka, Stupava, už spomenutá Iža, a keď videli teda Rímania, že niečo sa deje, že nejaká lúpežná výprava sa chystá prekročiť Dunaj a plieniť na rímskom území, tak Rímania vyslali svoje mobilné sily a snažili sa prerušiť útok barbarov ešte na barbarskom území. Zaujímavá myšlienka je, ako Luttwak rozmýšľa o rímskom limes, teda o tom pohraničnom území. On nás nabáda, aby sme o limes nerozmýšľali len ako, teda o rímskej hranici nerozmýšľali len ako o nejakom múre alebo línii opevnení, ako sme zvykli napríklad Hadriánoval vo Veľkej Británii, ale aby sme skôr rozmýšľali o limese v zmysle cestnej siete, ktorá bola priamo za tými opevneniami, pretože tá cestná sieť umožňovala veľmi veľkú mobilitu rímskej armády a aj nasadenie na území na hraničnej čiare. A potom ale sa to zmenilo, lebo ono to nebolo len tak, že Rímania pozorovali Germánov, ale aj Germáni pozorovali Rímanov, učili sa od nich vojnovej taktike, mnohí Germáni slúžili v rímskej armáde a niektorí sa aj vracali na tie barbarské územia a menili aj tú dynamiku tých germánskych spoločností. Čiže výsledok bol, že už v 2. a 3. storočí dochádza k tomu, že tie rozhádané germánske kmene na sever od Dunaja sa spájajú, vytvárajú také veľké kmeňové federácie a pre Rímanov je čoraz ťažšie brániť sa im a väčšinou je to tak, že tie kmene už sa nedajú zadržať na území barbarov, ale prenikajú hlboko do rímskych území a Rímania sú nútení potom pristúpiť k metóde hĺbkovej obrany. To znamená, že keď tá plieniaca tlupa prenikne veľmi hlboko na rímske územie, tak Rímanom chvíľu trvá, kým sústredia dostatočné jednotky a zrejme potom rozprášia tých barbarov až v hĺbke svojho územia. Viedlo to aj k tomu, že potom už k takému tá tretia fáza tej rímskej obrany už viedla k takému, by som povedal, že už taký nádych stredoveku to so sebou prinášalo, že mesta boli opustené, veľkostatkári sa sťahovali do takých opevnených sídel, ľudia sa vracali z miest v údolí, začali namiesto toho sídliť na kopcoch v opevnených osadách a povedzme strážne veže a takisto aj rôzne sila s obilím boli zrazu veľmi pevne opevnené. Inak tento vývoj vidieť práve aj v Gerulate, v Rusovciach, na jednotlivých tých fázach tamojšieho opevnenia. A už to proste, už tá obrana je čoraz drahšia, teda náklady v podobe daní na obranu stúpajú. Imperium je čoraz menej schopné dodávať bezpečnosť, to znamená, je čoraz menej schopné brániť sa barbarom a za určitým okamihom aj pre civilistov v rímskej ríši sa podrobiť sa novým barbarským kráľovstvám znamená ako keby nižšie náklady, než niesť ďalej tú čoraz dusivejšiu a čoraz drahšiu a čoraz totalitnejšiu rímsku vládu. Čiže a tak to vlastne prechádzame do obdobia sťahovania národu do stredoveku a rímska ríša sa rozpada. Čiže je to fascinujúca kniha, nie je to len kniha o histórii a nejakej odťažitej antickej vojenskej stratégii. Ludvík, ktorý skutočne je odborníkom na súčasné vojenstvo, na taktiku, stratégiu, často ponúka aj také zovšeobecnené pravdy, ktoré myslím si, že sú nadčasové, ktoré sa dajú použiť aj na súčasné rozpoloženie severoatlantického priestoru. Ak chcete, môžete ich použiť, aby ste uvažovali o súčasnom hegemónovi, ako sú Spojené štáty, alebo nastupujúcich hegemónoch, ako sú Čína alebo Turecko. Čiže je to kniha plná skutočne takej, by som povedal, štátnicko-vojenskej, strategicko-taktickej múdrosti. Veľmi odporúčam pre tých, ktorí vedia po anglicky, dá sa objednať cez Amazon alebo kdekoľvek. The Grand Strategy of the Roman Empire. No a keď teda vy ako dospeláci, ak máte deti, teda kým budete chodiť po tých rímskych pamiatkách a čítať myšlienky Marka Aurelia, prípadne zamýšľať sa nad veľmocenskou stratégiou rímskej ríše, no tak aby sa vaše deti nenudili, tak mám tu aj niečo pre ne. Je to komiksová séria o Asterixovi. Konkrétne tento výtlačok je teda z roku 1994, ja som na tomto vyrastal. Toto som si kúpil, keď som bol ešte na základnej škole. Ale Asterixovské komiksy sú stále prístupné aj v internetových kníhkupectvách v slovenčine, neviem či v slovenčine, ale určite aspoň v češtine, čiže aj dnes sa dajú kúpiť. Takže keď chcete nadchnúť, ak sa zaujímate o Rímanov a chceli by ste pre nich nadchnúť aj svoje deti, aby im potom dejepis išiel ľahšie, tak odporúčam komiksy o Asterixovi. Vo mne Asterix a Obelix zasiali v detstve veľký záujem o Rímanov a potom veľmi čoskoro som sa teda zaujímal, že o tie súvislosti tých príbehov, tak som si veľmi skoro ešte na základnej škole prečítal dejiny písané Rímom od Zamarovského a už teda tí Rímania, už to so mnou šlo. Takže aby sa vaše deti nenudili, kým chodíte po rímskych pamiatkách na strednom Dunaji, tak môžete ich nadchnúť pre Asterixa s Obelixom. Milí priatelia, ďakujem za pozornosť a o 2 týždne zase sa stretneme pri ďalšom vydaní našej relácie Knihomolov zápisník. Dovidenia.